Στο σημείο να συνομιλήσουμε με τον στρατιωτικό αναλυτή, έμπειρο για αρκετά χρόνια από επιτελικές στρατιωτικές θέσεις, τον κύριο Μινά Ρασούλη. Κύριε Ρασούλη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα στους ακροατές μας.
Λοιπόν, καταρχάς ο Πούτιν σήμερα το πρωί διέψευσε όλους τους αναλυτές που εκτιμούσαν ότι η όποια στρατιωτική παρουσία της Ρωσίας θα περιοριζόταν στα ανατολικά σύνορα της Ουκρανίας, ουσιαστικά οριοθετώντας την περιοχή των δύο σημείων όπου κατοικούν οι ρωσόφιλοι αυτονομιστές. Εδώ συζητάμε για μια γενικευμένη επίθεση που δέχεται από το πρωί η Ουκρανία, και είναι τέτοια η επίθεση που όχι απλά έχει φτάσει στο Κίεβο, αλλά έχει υπερβεί και το Κίεβο προς τα δυτικά της, της χώρας. Πώς το σχολιάζετε?
Η φιλανδοποίηση, η οποία ήταν σκοπός του Πούτιν, τελείωσε. Τώρα έχουμε το σχέδιο διάλυσης της Ουκρανίας ως μέρος του ρωσικού κόσμου. Διότι στόχος των Ρώσων είναι η προστασία όλων των Ρώσων στη δημοκρατία της Νέας Ρωσίας, με ανάληψη αποφασιστικής δράσης, και έχουμε Ρώσους πεζοναύτες να επιχειρούν στην Οδυσσό. Η γραμμή Οδυσσός Κίεβου αυτή τη στιγμή βομβαρδίζεται με πολύ έξυπνα όπλα. Όλες οι βάσεις οι στρατιωτικές, ακόμα και πόλεις δυτικότερα στα σύνορα της Πολωνίας. Αυτό είναι το σχέδιο Δαγκάνα, το οποίο αυτή τη στιγμή στις 100 μοίρες επιχειρείται μία διείσδυση μέσα στην Ουκρανία, διότι γίνονται επιχειρήσεις και από την Υπερδινή Σπερία, η οποία αυτή τη στιγμή είναι αυτόνομη περιοχή, και υπάρχει πιθανότητα διαμερισμού ακόμα και της Μολδαβίας. Εκεί έχει ημεραρχία ο Πούτιν, η οποία επιχειρεί από τη θάλασσα, και έχουμε ένα αποκλεισμό τελείως της Ουκρανίας από τη θάλασσα, κατέχοντας όλο τον εύξηνο πόντο.
Άρα,
η Γαλλία, μια και ανέφερες το διάγγελμα του Προέδρου Μακρόν, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι τώρα και 5 χρόνια σε όλα τα meeting και σε όλα τα φόρουμ, σε σημείο υπερβολικό, να τονίζει τη διάσπαση του ΝΑΤΟ, τα προβλήματα και τη μη οργάνωση στρατιωτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή τη στιγμή τα έχουμε όλα μπροστά μας, διότι βλέπουμε ένα ΝΑΤΟ χωρίς συνένεση, να μην θέλουν να συμμετάσχουν πάρα πολλά κράτη, και κυρίως τα νέα 13 κράτη τα οποία ήλθαν στο ΝΑΤΟ τα τελευταία χρόνια. Και έχουμε λοιπόν ένα μεγάλο στρατιωτικό πολιτικό πρόβλημα, το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας. Έχουμε μια νέα περίοδο μεσοπολέμου 29-39.
Θεωρείτε, κύριε Ρασούλη, ότι με απότερο στόχο την κατάλυση της δημοκρατίας της Ουκρανίας, την πτώση της σημερινής κυβέρνησης, την αντικατάσταση και τοποθέτηση μιας κυβέρνησης μαριονέτα που θα ελέγχεται πλήρως από το Κρεμλίνο, θα οριστικοποιηθεί το σχέδιο Πούτιν, ή βλέπετε, διαβάζετε από τις κινήσεις και επιπλέον πτυχές που θα ακολουθήσουν, δίνοντας, κάναμε μια ιστορική αναδρομή λίγο νωρίτερα, γνωρίζουμε ότι είστε εκτός συνόρων, αλλά δεν είχατε τη δυνατότητα να ακούσετε, μια ιστορική αναδρομή με ανατριχιαστικές ομοιότητες της περίοδου 1938-39, Τσεχοσλοβακία, το σύμφωνο του Μονάχου, όπου κατέρευσε στη συνέχεια και είχαμε μετά και την εισβολή στην Πολωνία.
Η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ δεν διάβασε καλά τις κόκκινες γραμμές που έχει θέσει η Ρωσία τώρα και 25 χρόνια. Από τότε που ήμουν στο ΝΑΤΟ υπήρχε ένα πολύ καλό κλίμα συνένεσης και συνεργασίας που ακόμα υπάρχει, όπου έχουμε 24 επιτροπές που συζητάνε μαζί, όπως Επιτροπή κατά της Τρομοκρατίας, Επιτροπή κατά της Ναυτικής Τρομοκρατίας για τον Ινδικό Ωκεανό και Τζιμπουτί. Και είχαμε μια συνεργασία σε σημείο η Ρωσία να έρθει σαν μέλος του ΝΑΤΟ. Αυτή τη στιγμή όμως που χτυπιώνται τα ζωτικά εδάφη της Ρωσίας, όπως είναι η Ουκρανία, δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Είναι σαν να έχουμε την Τουρκία, η οποία κάνει μια ναυτική βάση στο κέντρο του Αιγαίου, που είναι η καρδιά του ελληνισμού. Αυτό το ζωτικό χώρο της Ουκρανίας πολύ δύσκολα μπορεί να τον παραδώσει η Ρωσία, που ήρθε αυτή τη στιγμή στο Αμίν. Το ίδιο ακριβώς είναι και ο Κάυκασος. Σαν να θέλουμε την ναυτική βάση της Σούδας αυτή τη στιγμή να την πάρει η Κίνα. Είναι δυνατόν να την πάρει η Κίνα την ναυτική βάση της Σούδας στην Κρήτη? Θα πρέπει λοιπόν να έρθουμε από το μέρος της Ρωσίας να αναλύσουμε τα γράμματα τα οποία είχαν στείλει στο ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση και Αμερική, και να δούμε τους προβληματισμούς μας που αυτή τη στιγμή
κύριε Ρασούλη, μιας και αναφέρεστε στο ΝΑΤΟ, θέλω να πάμε λίγο να ακούσουμε απευθείας δηλώσεις τόσο της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν όσο και του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ από τις Βρυξέλλες, μαζί και ο κύριος Σόλτς. Να συνδεθούμε με την κρατική τηλεόραση και να ακούσουμε.
Ο πρόεδρος Ερντογάν, όπως βλέπετε, κάνει ότι...
Ωραία. Κύριε Σταθακόπουλε, σας αποχαιρετούμε, σας ευχαριστούμε. Πάμε πάλι στις Βρυξέλλες, στον Γιάνς Στόλτεμπεργκ. Ολοκληρώθηκε η συνάντησή του με την Φον ντερ Λάιεν και τον Σαρλ Μισελ. Να τον ακούσουμε, τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ.
Να συναντηθούν μαζί με τους συμμάχους μας και τους
επικεφαλής της Σουηδίας και Φλανδίας.
Σε λίγα λεπτά, εμείς θα συμμετάσχουμε όλοι μαζί σε μια συνάντηση του G7. Το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ενωμένοι για να υπερασπιστούμε τις αξίες μας, την ελευθερία, τη δημοκρατία, αλλά και φυσικά το δικαίωμα του καθενός να επιλέγει το δικό του μονοπάτι. Ευχαριστώ και πάλι αμφωτέρους για την ανταπόκριση σας και ευχαριστώ για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και το ΝΑΤΟ είναι τόσο ενωμένοι μαζί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ούρσουλα, ναι, ευχαριστώ για την συμμετοχή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πράγματι, είμαστε σε μια δύσκολη στιγμή και οι τρεις μας από κοινού που βρισκόμαστε εδώ ενώπιόν σας σήμερα αποτελούμε μια απόδειξη του πόσο στενά το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση απαντούν στη δράση του Κρεμλίνου. Ο κόσμος μπορεί να δει ότι η ενότητα είναι η δύναμή μας. Νωρίτερα σήμερα το πρωί ο πρόεδρος Πούτιν διέταξε μια φρικαλαία επίθεση κατά ενός κυρίαρχου και ανεξάρτητου χώρου, κράτους και φυσικά εναντίον αθώων ανθρώπων. Εμείς θέλουμε η Ρωσία να λογοδοτήσει για αυτή την απερίσκεπτη βία και επίθεση κατά της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας. Και αυτό που διακυβεύεται δεν έχει να κάνει μόνο με την Ουκρανία. Αυτό που διακυβεύεται εδώ είναι η σταθερότητα της Ευρώπης αλλά και η συνολική τάξη και ειρήνη ανά τον κόσμο. Ο πρόεδρος Πούτιν φαίνεται ότι ξαναφέρνει τον πόλεμο στην Ευρώπη. Σε μια αποφασιστική απάντηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα το κάνει όλο και πιο δύσκολο, όσο δύσκολο γίνεται για το Κρεμλίνο να συνεχίσει την επιθετική του πράξη. Πριν από 30 λεπτά είχα ένα τηλεφώνημα με τον πρόεδρο Ζελένσκι, ο οποίος μας ζήτησε για οποιαδήποτε βοήθεια και συνδρομή. Αργότερα σήμερα θα παρουσιάσουμε ένα πακέτο μαζικών και στοχευμένων κυρώσεων στους Ευρωπαίους ηγέτες, έτσι ώστε να το εγκρίνουν. Συντονιζόμαστε κοντά από κοινού με τους εταίρους και συμμάχους, με τις ΗΠΑ, με το Ηνωμένο Βασίλειο, με τον Καναδά, αλλά και με την Νορβηγία, όπως εκεί επίσης και με την Ιαπωνία αλλά και την Αυστραλία. Αυτό το πακέτο θα συμπεριλαμβάνει οικονομικές κυρώσεις, οι οποίες περιορίζουν δραστικά την είσοδο της Ρωσίας στην κεφαλαία αγορά. Αυτές οι κυρώσεις θα έχουν έναν πολύ μεγάλο αντίκτυπο. Η ρωσική οικονομία ήδη έχει αντιμετωπίσει εκτεταμένη πίεση τις τελευταίες εβδομάδες και αυτή η πίεση θα μεγιστοποιηθούν. Αυτές οι κυρώσεις θα καταστήλουν την οικονομική αύξηση της Ρωσίας, θα αυξήσουν τα κόστη δανεισμού, θα αυξήσουν τον πληθωρισμό, θα ιδιωτικοποιήσουν την εκροή κεφαλαίου και θα διαβρώσουν την βιομηχανική της βάση σταδιακά. Ο δεύτερος πυλός των κυρώσεων έχει να κάνει με τον περιορισμό της πρόσβασης στην Ρωσία σε κριτική ζωτική σημασία τεχνολογία. Θέλουμε να αποκόψουμε τη ρωσική βιομηχανία από την πρόσβαση σε τεχνολογίες που το χρειάζονται σήμερα για να χτίσουν το δικό τους αύριο. Τα μέτρα μας θα αποδυναμώσουν την τεχνολογία της Ρωσίας, την τεχνολογική θέση σε τομείς κλειδιά από όπου οι ελίτ μπορούν να κερδοφορήσουν. Και μιλούμε για την υψηλή τεχνολογία, το λογισμικό έως και άλλα κομμάτια, κάτι το οποίο θα υποβαθμίσει την ρωσική οικονομία σε κάθε πτυχή στο εγγύς μέλλον. Επιτρέψτε μου να είμαι εξαιρετικά σαφής. Ο πρόεδρος Πούτιν θα πρέπει να εξηγήσει στους πολίτες του τι ακριβώς συμβαίνει. Εγώ γνωρίζω ότι ο ρωσικός λαός δεν επιθυμεί αυτόν τον πόλεμο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ έχουν εργαστεί μαζί με συμπληρωματικότητα και αυτή η κρίση θα μας φέρει ακόμη εγκύτερα. Είναι κοινό μας καθήκον να αντισταθούμε σε αυτή την επιθετική πράξη σε ευρωπαϊκό έδαφος εδώ και δεκαετίες. Η δική μας ενότητα είναι η καλύτερη μας ίσχυ. Το Κρεμλίνο το κατανοεί πολύ καλά και γι' αυτό έχουν προσπαθήσει να μας διαιρέσουν, αλλά έχουν καταφέρει το ακριβώς αντίθετο. Είμαστε πιο ενωμένοι και πιο αποφασισμένοι από ποτέ. Είμαστε μία ένωση, μία συμμαχία, ενωμένοι για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Ευχαριστώ θερμά. Ένας κατακλυσμός χτες σημειώθηκε στην Ευρώπη. Μια επίθεση από τον Βλαντιμίρ Πούτιν και το Κρεμλίνο εναντίον ανθρωπίνων υπάρξεων. Μια ευρείας κλίμακας επίθεση εναντίον του ουκρανικού λαού. Και φυσικά πρόκειται για μια αναιτιολόγητη επίθεση, η οποία φυσικά είναι κάτι που δεν έχουμε δει αποτέλεσμα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι μια επίθεση εναντίον ενός κυρίαρχου κράτους της Ουκρανίας και εναντίον της δικής εδαφικής ακαιρεότητας, μια παραβίαση ομή του διεθνούς δικαίου, αντικαθιστώντας το κράτος δικαίου μέσω της ισχύως της βαρβαρότητας, μια επίθεση εναντίον της ειρήνης και της ασφαλείας στην Ευρώπη, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί μια επίθεση στα θεμέλια της ευρωπαϊκής μας ενώσεως, ένα εγχείρημα που είναι αυτό της ειρήνης ευημερίας για όλους τους Ευρωπαίους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη από κοινού με τους συμμάχους μας θα κάνουμε τη Ρωσία να λογοδοτήσει. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα συγκληθεί σήμερα και θα συμφωνήσει επί της αρχής σε ένα πακέτο μαζικών και στοχευμένων κυρώσεων, ενώ ταυτόχρονα θα αποφασίσει περί πολιτικών, οικονομικών και ανθρωπιστικών συνδρομών υπέρ της Ουκρανίας και υπέρ του Ουκρανικού λαού. Οι Ουκρανικές πόλεις έχουν πληγεί φυσικά, αθώοι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, γυναίκες, άνδρες, παιδιά τρέχουν να σωθούν και φυσικά χρειάζεται τη δική μας υποστήριξη τώρα παρά ποτέ. Επιπλέον θα συζητήσουμε την γεωπολιτική και ανθρωπιστική επίπτωση αυτής της επίθεσης εναντίον της Ουκρανίας και δεν πιστεύω ότι ο ρωσικός λαός επιθυμεί τον πόλεμο. Δεν θέλετε να χάσετε τους ανθρώπους σας σε έναν πόλεμο που δεν έχει κανένα νόημα με ένα αδελφικό έθνος. Δεν θέλετε να χάσετε τον πατέρα σας, κάποιο μέλος της οικογένειάς σας για έναν ανόητο πόλεμο. Επίσης, απευθύνω έκκληση στην Λεύκο Ρωσία και στο λαό της.
Λοιπόν, ακούσαμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις που είναι σε εξέλιξη από τις Βρυξέλλες μεταξύ της Ursula von der Leyen, της Προέδρου της Κομισιόν, του Σαρλ Μισελ, του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Γενικού Γραμματέα του ΕΕ, του ΝΑΤΟ, με συγχωρείτε, του Γιένς Στόλτεμπεργκ. Ο κ. Στόλτεμπεργκ λίγο νωρίτερα, γιατί ήταν οι δεύτερες δηλώσεις μέσα σε λιγότερο από μία ώρα που πραγματοποίησε, χαρακτήρισε απειλή για την ασφάλεια του ΝΑΤΟ την ρωσική εισβολή. Ωστόσο, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε, κύριε Ρασούλη, για να επανέλθουμε στη συζήτησή μας, είναι ότι δεν υπάρχει καμία διάθεση, τουλάχιστον επί του παρόντος, και θα μας το εξηγήσετε αυτό γιατί γνωρίζετε καλύτερα την νατοϊκή λειτουργία, πέρα από οικονομικά, κοινωνικά και ανθρωπιστικά ζητήματα, να υποστηρίξει το ΝΑΤΟ ή οι συμμαχικές δυνάμεις με διαφορετικό τρόπο, δηλαδή με στρατιωτικό τρόπο, την προσπάθεια της Ουκρανίας να αμυνθεί. Η βασική επίκληση είναι ότι η Ουκρανία δεν είναι χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Θα ήθελα να μας απαντήσετε αν, με το δεδομένο ότι όπως όλοι επιβεβαιώνουν απειλείται η Ευρώπη από αυτή την επίθεση, εάν έχει νόημα να συζητάμε ότι δεν μπορεί το ΝΑΤΟ να συνδράμει την Ουκρανία, γιατί δεν είναι σήμερα χώρα μέλος του ΝΑΤΟ η Ουκρανία.
Δεν αφορά στρατιωτικά η Ουκρανία το ΝΑΤΟ, όπως ακριβώς ανέφερες προηγουμένως. Θα πρέπει όμως να επισημάνουμε ότι η Ουκρανία τώρα και 22 χρόνια συνεργάζεται με το ΝΑΤΟ και είναι σε επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ, όπως στο Αφγανιστάν, σε ασκήσεις, συμμετέχει και είναι ένα ενεργό μέλος. Είναι ουσιαστικά σαν να ήταν ένα μέλος του ΝΑΤΟ, απλώς δεν ήταν οριστικοποιημένο σαν μέλος του ΝΑΤΟ. Υπήρχε όμως συνεργασία με την Ουκρανία σε πάρα πολλά θέματα, όπως ακριβώς υπήρχε και με τη Μολδαβία και υπάρχει και με τη Γεωργία και με την Αρμενία υπήρχε. Είδαμε όμως ότι η Ρωσία περισσότερο ενδιαφέρεται για τους δυτικούς χώρους, οι οποίοι είναι ο Κάυκασος και η Ουκρανία. Γι' αυτό και δεν άφησε στον Κάυκασο τη Γεωργία και την Αρμενία να γίνουν οριστικά τέλεια μέλη του ΝΑΤΟ. Γι' αυτό είχαμε τον Ακόρνο Καραμπάχ, τα προβλήματα στο Αρτσάχ. Γι' αυτό και έχουμε τώρα τα προβλήματα στην Ουκρανία. Η μεταφορά των δυνάμεων, όπως ξέρετε, γίνεται μόνο στα ανατολικά κράτη. Όπως ακριβώς ακούσαμε, ότι και 12 Απάτσι ελικόπτερα επιθετικά θα πάνε στην Πολωνία. Δεν αφορά στρατιωτικά την Ουκρανία λοιπόν, αλλά εκτιμούμε ότι προχωρά σε μια συγκρουσιακή περίοδο με τη Ρωσία, από τα διαγγέλματα τα οποία γίνονται και από το ΝΑΤΟ και από τη μεριά της Ρωσίας, η οποία η Ρωσία λέει ότι όποιο μέλος εμπλακεί σε αυτή την υπόθεση της Ουκρανίας θα είναι εχθρική και θα λάβει την κατάλληλη απάντηση. Σε αυτά τα μέτρα αυτή τη στιγμή, λόγω του ότι παίζεται μεγάλο παιχνίδι με το Βόσπορο και με τα στενά, πιέζεται η Τουρκία από την Ουκρανία να κλείσει τα σύνορα. Αν κάνει κάτι τέτοιο θα είναι πολύ εχθρική ενέργεια εναντίον της Ρωσίας και δεν ξέρουμε τις εξελίξεις τις οποίες θα έχουμε σε τυχόν επίθεση εναντίον της Τουρκίας και να καλέσει βοήθεια όλο το ΝΑΤΟ, όπως ακριβώς και με την Πολωνία, όπως ακριβώς και με τις Βαλτικές χώρες που αυτή τη στιγμή είναι πλήρη μέλη του ΝΑΤΟ.
Ερώτηση, κύριε Ρασούλη, προσπαθώντας έτσι να διαβάσετε πλέον σε στρατιωτικό επίπεδο τα βήματα, τα επόμενα βήματα του Πούτιν, πώς πιστεύετε ότι θα τελειώσει όλο αυτό, ή είναι πολύ πρόωρο να συζητάμε να τελειώσει?
Αυτή τη στιγμή το σχέδιο του, από ό,τι φαίνεται, είναι ο αποκλεισμός της Ουκρανίας από τη Μαύρη Θάλασσα, ο έλεγχος όλων των θαλασσίων οδών και η προστασία του ρωσικού πληθυσμού, διότι όπως ξέρουμε η Ευρώπη γερνάει, η Ευρώπη ζητάει πληθυσμούς από την Ασία και από την Αφρική. Δεν θα αφήσει λοιπόν η Ρωσία πληθυσμούς ρώσικους να χαθούν σε διοικητικές διαιρέσεις οι οποίες έγιναν, όπως ανέφερε και ο ίδιος ο Πούτιν, κατά την εποχή του Λένιν και μετά από το 19. Θα καλύψει λοιπόν το ρωσικό πληθυσμό, τον οποίο έχει και είναι μεγάλο στην Ουκρανία, περί τα 20 εκατομμύρια, θα καλύψει τις στρατιωτικές βάσεις Οδυσσό και Κρυμαία, θα καλύψει την υπερδυσπερία, η οποία αυτή τη στιγμή είναι αυτόνομη περιοχή.
Τελευταία ερώτηση, κύριε Ρασούλη. Ο δυτικός κόσμος συζητά για την επιβολή αυστηρών κυρώσεων σε οικονομικό και πολιτικό επίπεδο. Νομίζω ότι πλέον, διαβάζοντας τις κινήσεις που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη του Βλαντιμίρ Πούτιν, δεν μπορεί κανείς να πιστέψει ότι δεν τα έχει ήδη ζυγίσει όλα αυτά ο Πούτιν. Άρα θέλω να πω, πρακτικά θα έχουν κάποιο άμεσο αντίκτυπο αυτές οι κυρώσεις που θα κάψουν ενδεχομένως τη στρατιωτική ισχύ της Ρωσίας, ή θα βάλουν σε μια διαδικασία τον Πούτιν να ξανασκεφτεί την στάση του και την επεκτατική πολιτική προς τα δυτικά?
Πρωτεύοντα ρόλο για όλους τους αναλυτές είναι η γεωπολιτική και μετά είναι η γεωοικονομία. Δηλαδή πρώτα κατέχουμε το χώρο και μετά αρχίζουμε και κάνουμε επιχειρήσεις και business που λέμε τώρα. Γι' αυτό και ο Πούτιν το έχει διαβάσει πάρα πολύ καλά, βλέπει τις αδυναμίες, εκτιμάει την Ευρώπη, εκτιμάει τον ΝΑΤΟ και κάνει τις κινήσεις του. Θα πρέπει να δούμε και τον άλλο παίκτη, την Κίνα αυτή τη στιγμή, η οποία μας διαβάζει και εκτιμάει με τι έχει να κάνει για το μέλλον, μια και θα είναι και η επόμενη εχθρική δύναμη, όπως καλά η Αμερική. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε όλα αυτά τα θέματα πολύ βαθιά και λυπούμαστε που μέσα σε 25 χρόνια δεύτερη πρωτεύουσα της Ευρώπης να βλέπουμε να βορβαδίζεται. Θα έχουμε λοιπόν ένα νέο χάρτη, ένα νέο μεσοπόλεμο, μια νέα κρίση, διότι πολύ εύκολα μπαίνεις σε μια χώρα, αλλά πολύ δύσκολα βγαίνεις. Έχουμε έχουμε και τα θέματα τα δικά μας με την Κύπρο που χρειάζεται.
Θα έρθω σε αυτό, μια και το θίγεται πάντως, γιατί κάνατε μια αναφορά ότι για δεύτερη φορά σε 25 χρόνια έχουμε μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα να βομβαρδίζεται, και επειδή έχετε εμπειρία από αυτή την περίοδο, τη μαύρη περίοδο των Βαλκανίων, εγώ θέλω να αναρωτήσω ποιες είναι οι διακριτές διαφορές. Γιατί εμείς, για παράδειγμα, βλέπουμε μια διακριτή διαφορά που κυρίως συνάγεται στο εξής μέτωπο. Ότι έχουν μια εισβολή στρατευμάτων, γενικευμένη εισβολή, τέτοια δεν υπήρχε τότε.
Υπήρχε έξοδος.
Δηλαδή περισσότερο ήταν βομβαρδισμοί από αέρος και με πυράβλους. Αυτό ήταν.
Στην πρώην Γιουγκοσλαβία υπήρχε κρίση 9 χρόνια. Υπήρχε η έξοδος των Σέρβων από την Κράινα, που τη μειονότητα τη σερβική δεν την καλύψαμε. Mm-hmm. Διότι έγινε επιχείρηση από τους Κροάτες και Μουσουλμάνους μέσω των Βοσνιακών εδαφών, και χάθηκε ο πληθυσμός ο Σέρβικος στην Κράινα. Είχαμε τις επιχειρήσεις στη Βοσνία και είχαμε και τις επιχειρήσεις στο Κόσοβο. Στο Κόσοβο δεν υπήρχε απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Και αυτή τη στιγμή έχουμε κάτι παρόμοιο. Δεν υπάρχει κάποια απόφαση της διεθνής κοινότητας να κάνει επίθεση ο Πούτιν στην Ουκρανία. Και εμείς οι ίδιοι επικαλούμαστε την αυτοάμυνα, επικαλούμαστε να μην θέλει κάποιος να εισβάλλει σε μια εχθρική χώρα που αυτός νομίζει. Το ίδιο ακριβώς γίνεται τώρα με την Ουκρανία. Μονομερός ο Πούτιν, αντί για την πρώην Γιουγκοσλαβία να αφήσει τους πληθυσμούς τους Σέρβικους στα χέρια των Κροατών και των Μουσουλμάνων, αυτή τη στιγμή μονομερός καλύπτει το ρωσικό πληθυσμό. Πιστεύω να έδωσα ορισμένα επιχειρήματα για να κατανοήσουμε τα προβλήματα τα οποία έχουμε στη διεθνή κοινότητα. Γι' αυτό και εμείς είμαστε υπέρ του διεθνούς δικαίου, γι' αυτό και εμείς δεν θέλουμε το διαμερισμό των κρατών, γι' αυτό και εμείς δεν αναγνωρίσαμε το Κόσοβο. Το Κόσοβο, αν και το έχουν αναγνωρίσει πολλά ευρωπαϊκά κράτη, η Ελλάδα δεν το έχει αναγνωρίσει, διότι δεν θέλουμε τον τεμαχισμό της Σερβίας. Το ίδιο ακριβώς δεν θέλουμε τον τεμαχισμό της Ουκρανίας, δεν θέλουμε τον τεμαχισμό της Κύπρου μας.
Μάλιστα. Κλείνοντας, κύριε Ρασούλη, θέλω λοιπόν να βάλουμε και συζήτησή μας την παράμετρο Τουρκία, και αν αυτή η πρακτική Πούτιν ανοίγει όρεξης.
Ο Ερντογάν έκανε δύο πολύ μεγάλα γεωπολιτικά λάθη. Αυτή τη στιγμή έκανε δύο μεγάλες δομικές αλλαγές στο ενιαίο αμυντικό χώρο, τον ατοϊκό, τον ανατολικό. Διότι ήρθε πολύ κοντά με τη Ρωσία, πήρε τους S-400 και αυτή τη στιγμή έχουμε την παράκαμψη της Τουρκίας μέσω της Αλεξανδρουπόλεως. Έχουμε την είσοδο των δύο νέων κρατών, Ρουμανία και Βουλγαρία, και έχουμε την ουδετεροποίηση της Τουρκίας. Αυτή τη στιγμή τη θέλουμε κοντά μας, γίνονται πολλά βήματα ώστε η Τουρκία να ξαναγυρίσει στο Μαντρί, όπως λέμε, αλλά έχει χάσει τη γεωπολιτική της αξία λόγω του άξονα το οποίο γίνεται Ρουμανία, Αλεξανδρούπολη, και του μεγάλου σιδηροδρομικού άξονα, η οποία είναι στα σκαριά για να γίνει. Έχασε λοιπόν το γεωπολιτικό χώρο, έχασε και την υποστήριξη της Αμερικής, το 7-3, το οποίο ήταν πολύ σημαντικό. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε την καθήλωση της αεροπορικής της δύναμης, την αίτηση για να κάνει νέες αγορές, και κανείς δεν ανταποκρίνεται. Λοιπόν, αυτά τα δύο ήταν πολύ σημαντικά, τα οποία άλλαξαν το χάρτη της νατοϊκής άμυνας στον ανατολική πτέρυγα. Τα στενά λοιπόν αυτή τη στιγμή παίζεται μόνο το παιχνίδι των δύο δύρων που έχουν δημιουργήσει τεχνικά οι Τούρκοι, αλλά πιστεύουμε ότι δεν θα μπορέσουν με τον εκβιασμό να επικρατήσουν, διότι η παράβαση της συμφωνίας του Μοντρέ θα φέρει πίσω την Τουρκία στην εποχή της συμφωνίας των Σεβρών.
Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι με αυτό θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας συζήτηση. Θα είμαστε σε μια επικοινωνία, γιατί έχει ενδιαφέρον το πώς εσείς αποτιμάτε τα βήματα σε στρατιωτικό επίπεδο καταρχάς του Βλαντιμίρ Πούτιν. Κύριε Ρασούλη, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα από το Ηράκλειο.
Και εγώ ευχαριστώ. Ενότητα και αποφασιστικότητα χρειάζεται από την πλευρά μας, γιατί πάμε σε μια νέα κρίσιμη περίοδο η οποία θα κρατήσει πάρα πολύ.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό απόγευμα.
Ήταν
ο κύριος Μινάς Ρασούλης, στρατιωτικός αναλυτής, με πλούσια εμπειρία ως στρατιωτικός από επιτελικές θέσεις του ΝΑΤΟ. Ο φίλος